Գլուխ 34-րդ. Հոսմեր հենդը ելնում է ասպարես։ Հենդի մռայլ ցասումը, Հեյգենինի վիշտը և զայրույթը, Ռեդմոնդ Պարդիի ոխերի մոլեգնությունը, որն անդադրում պատմում էր բոլորին իր ցավալի պատմությունը, երիտասարդ Մակդոնալդի և Չիկագոյի ընդհանուր քաղաքային ընկերության նրա համախոհների վրեժխնդիր ատելությունը, Քաուփերվուդի շուրջը ստեղծեցին մի մթնոլորտ, որը սպառնում էր լուրջ անախորժություններ և նույնիսկ վտանգ. Քաուփերվուդի ամենաանհաշտ թշնամին դարձավ Հոսմեր Հենդը. Հսկայական հարստությունը և աչքի ընկնող դիրքը, որպիսին գրավում էր քաղաքի բազմաթիվ առևտրական և ֆինանսական ձեռնարկություններում, նրա ձեռքը հզոր զենք էին տալիս ընդդեմ Քաուփերվուդի. Հենդը խելահեղորեն սիրում էր իր երիտասարդ կնոջը. Նա կանանց վերաբերյալ չունենալով ոչ մի փորձ, զարմանում էր և բարկությամբ լցվում, երբ միտքն էր գալիս, թե ինչպես էր Քաուփերվուդը համարձակվել այդպես անամոթաբար և լկտիորեն ոտնձգություն կատարել իր իրավունքներին, այդպես հեշտությամբ և առանց երկար մտածելու անվանարկել իրեն. Հենդը այրվում էր վրեժխնդրության ծարավով, դանդաղ և համառորեն բորբոքվում էր այդ հուրը, այրելով հոգին. Ամեն ոք, ով ծանոթ է գործամոլների աշխարին, խոշոր առևտրական և ֆինանսական գործառնությունների հետ, նա կիմանա, թե այստեղ որքան կարևոր է մեծալուրջ, դրական, պատկառելի մարդու համբավ ունենալը, այսինքն, լինել օժտված այնպիսի հատկություններով, որոնք հանդիսանում են բազմաթիվ ձեռնարկությունների հաջողության գրավականը. Ճիշտ է, վերոհիշյալ միջավայրի ներկայացուցիչների բնորոշ գիծը օրինավորությունը չէ, սակայն դա չի խանգարում նրանցից յուրաքանչյուրին օրինավորություն սպասել և նույնիսկ պահանջել ուրիշներից. Ոչ ոք այդպիսի ագահությամբ ականջ չի դնում զանազան տեսակի լուրերին, այդպիսի ջանասիրությամբ չի հավաքում բամբասանքները, որոնք կարող են վնասել այս կամ այն գործամունի հաջողությանը, այդպես ակտապիշ և անդադրում չի հետևում ուրիշի գործերին և այդպիսի եռանդով չի թաքցնում իր սեփական խոշոր, կեղտոտ, դրան ավելացրած նաև մանր, ճղճիմ հաշիվները, ինչպես այդ անում են առևտրական և ֆինանսական աշխարի գործիչները. Մինչև հիմա Քաուփերվուդի վարկը բավականին ամուր էր, բոլորն էլ գիտեին, որ Չիկագոյի քաղաքային երկաթուղին շատ ու շատ եկամտաբեր գործ է, որ Քաուփերվուդը առանց ձգձգման մարում է իր բոլոր պարտավորությունները, որ նա մի խումբ այլ ձեռնարկատերերի հետ փաստորեն կանգնած է իր ստեղծած Չիկագոյի վարկային ընկերության և քաղաքային երկու, հյուսիսային և արևմտյան երկաթուղային ընկերությունների գլուխ, և վերջապես Lake City National Bank-ը, որը մինչև հիմա դեռ գլխավորում է Էդիսոնը, հաճույքով ընդունում և ապահովում է Ֆրենկ Քաուփերվուդի թղթերը. Ճիշտ է, Քաուփերվուդի շուրջը առաջ էլ կային թշնամիներ, ինչպես Շրայհարտը, Սիմսը և շատ ուրիշ այլ ազդեցիկ առևտրականներ. Դուգլաս վարկային ընկերությունից, որոնք ամենուրեք բղավում էին, թե Քաուփերվուդը բախտախնդրի մեկն է և սրիկա, որ նրա ամբողջ գործունեությունը հիմնված է քաղաքական կեղտոտ մեքենայությունների և հասարակական կարծիքը խաբելու վրա, և որ նա ֆինանսական գործերում չի խոշում նույնիսկ բացահայտ խաբեբայությունից. Այսպես օրինակ, նկարագրված իրադարձություններից ոչ շատ առաջ, Շրայհարտը, որը Հենդի, Արնիլի և մի շարք ուրիշ գործամոլների հետ հանդիսանում էր Lake City National Bank-ի վարչության անդամ, դուրս եկավ նրա կազմից և հանեց իր բոլոր ներդրումները, քանի որ, ինչպես նա բացատրում էր, Էդիսոնը չափազանց առատորեն է Քաուփերվուդին և Չիկագոյի վարկային ընկերությանը փոխհատվություն տալիս, հաշվի չառնելով իր ղեկավարած բանկի շահերը. Արնիլը և Հենդը, որոնք այն ժամանակ անձնական թշնամություն չէին տածում Քաուփերվուդի նկատմամբ, այդ բացատրությունը գտնում էին անհիմն. Իսկ Էդիսոնը հայտարարեց, որ Քաուփերվուդի ստացած փոխհատվությունները չեն գերազանցում բանկի կողմից տրվող մյուս բոլոր փոխհատվություններին, և նրանց դիմաց տրամադրվող ապահովումը միանգամայն ծանրակշիռ է.
«Ես չեմ ուզում գշտվել Շրայհարտի հետ», ասաց Էդիսոնը. «Բայց վախենում եմ, որ նա դատում է կանխակալորեն. Նա ուզում է Lake City National Bank-ն օգտագործել որպես անձնական վրեժխնդրության գործիք. այդպես աշխատել չի կարելի».
Հենդն ու Արնիլը երկուսն էլ ողջամիտ մարդիկ, համաձայնեցին Էդիսոնի հետ, որը միշտ վայելում էր նրանց հարգանքը, և դրանով էլ գործը վերջացավ. Սակայն Շրայհարտը շարունակում էր նրանց ականջը լցնել, թե Քաուփերվուդը Լեյք Սիթի Նեյշնլի հաշվին ամրացնում է Չիկագոյի վարկային ընկերությունն այն նկատառումով, որ առաջիկայում կարողանա կառավարվել առանց վերջինիս օգնության. Քանի որ Էդիսոնը ձգտում է ծառայությունից հեռանալ, ուստի այնքան էլ չի մտածում բանկի ապագայի մասին. Այդ նախազգուշացումները ակամայից ստիպում էին Հենդին երբեմն մտածմունքի մեջ ընկնել, բայց առայժմ ոչինչ չէր ձեռնարկում. Սակայն, երբ Միսիս Հենդի և Քաուփերվուդի միջև գոյություն ունեցող հարաբերությունների լուրը հասավ միստր Հենդի ականջին, հորիզոնի վրա սկսեցին ամպեր կուտակվել. Հենդի սիրտը խոցել էին, և նա որոշեց ինչպես հարկն է փոխհատուցել. Ճակատագրական հայտագործումից շատ չանցած, մի գործարար խորհրդակցությունում հանդիպելով Շրայհարտին, Հենդն ասաց.
«Նորման, մի քանի տարի առաջ, երբ դուք մեզ ասում էիք, որ զգույշ լինենք այդ տիպից, Քաուփերվուդից, ես կարծում էի, որ ձեր մեջ խոսում է նախանձը, որ ունեք մի ավելի հաջողակ գործարարի նկատմամբ. Վերջերս տեղի ունեցած որոշ դեպքերի ազդեցության տակ ես փոխել եմ իմ կարծիքը. Ես այժմ գիտեմ, որ այդ մարդը անուղղելի ստոր անձնավորություն է. Շատ ցավալի է, որ մենք ստիպված ենք հանդուրժել նրան մեր քաղաքում».
«Նշանակում է, դուք էլ վերջապես նրան ճանաչեցիք, Օսմեր», ասաց Շրայհարտը։
«Բարի, ես այլևս ձեզ չեմ հիշեցնի, թե որչափ վաղուցվանից եմ այդ բանը պնդում. հուսով եմ, որ դուք այժմ համաձայն եք, որ քաղաքը պետք է որոշ միջոցների դիմի սանձահարելու համար այդ ստոր արարածին».
Հենդը մռայլ, ինչպես միշտ, խոսելու մեջ ժլատ, ուշադրությամբ նայեց Շրայհարտին։
«Ես անձամբ պատրաստ եմ գործելու», ասաց նա, «հենց որ տեսնեմ, թե ինչ կարելի է ձեռնարկել».
Այս խոսակցությունից կարճ ժամանակ անց Շրայհարտը հանդիպեց Դյուեյն Քինգսլենդին, և իմանալով Քաուփերվուդի նկատմամբ Հենդի անսպասելի ատելության իսկական պատճառը, չհապաղեց այդ զգայացունց նորությանը հաղորդակից դարձնել Մերիլին, Սիմսին և այլոց. Մերիլը, որը միշտ հիանում էր Քաուփերվուդի վճռականությամբ և նախաձեռնությամբ, և նույնիսկ համակրում, չնայած նա հրաժարվել էր Լասալ Սթրիթում թունելից դուրս եկող գիծը շարունակել մինչև Սթեյթ Սթրիթ, որտեղ գտնվում էր նրա խանութը, վրթովվեց մինչև հոգու խորքը.
«Դե, Սոմ», ասաց Շրայհարտը, «այժմ դուք տեսնում եք, թե նա ինչ տիպ է. նրա սիրտը բորենու սիրտ է և հոգին քամելիոնի. դուք լսել եք, թե նա ինչպես է վարվել Հենդի հետ»։
«Ոչ», պատասխանեց Մերիլը, «ես ոչինչ չեմ լսել»։
«Չեք լսել, ուրեմն կզեկուցեմ ձեզ»։
Եվ Շրայհարտը, թեքվելով Մերիլի ականջին, շտապեց պատմել այն ամենը, ինչ իրեն հայտնի էր։ Մերիլը հոնքերը վեր բարձրացրեց։
«Չի կարող պատահել», ասաց նա։
«Իսկ դուք գիտեք, թե նա ինչպես է Միսիս Հենդի հետ ծանոթացել»,
զայրույթով շարունակեց Շրայհարտը։
«Նա ներկայացել է միստր Հենդին, որպեսզի նրանից 250,000 դոլար փոխառություն վերցնի արևմտա Չիկագոյան տրանսպորտային ընկերության բաժնետոմսերի ապահովությամբ. դուք ինչ կասեք դրան? այդ բանին հնարավոր չէ անում գտնել»։
«Այ քեզ պատմություն»,
ասաց Մերիլը բավականին անտարբեր տոնով, չնայած ներքուստ հետաքրքրվեց, քանի որ նա Միսիս Հենդին համարում էր շատ հրապուրիչ երիտասարդ կին։
«Սակայն ես այնքան էլ զայրացած չեմ», ավելացրեց նա։
Մերիլը հանկարծ հիշեց, որ դեռ բոլորովին վերջերս իր կին նա սովոր համառությամբ պահանջում էր, որպեսի ինքը Քաուփերվուդին հրավիրեր իրենց տուն։ Հենդն էլ, իր հերթին հանդիպելով Արնիլին, խոստովանեց, որ Քաուփերվուդը իրեն թույլ է տվել ոտնձգություն կատարելու իր ընտանեկան օջախի սրբության նկատմամբ։ Արնիլը սաստիկ զարմացել էր և վշտացել։ Նրա բարեկամ Հենդին հասցված է ծանր վիրավորանք, Նրանք երկուսով որոշեցին Էդիսոնից պահանջել, որ նա, որպես Lake City National-ի դիրեկտոր, անմիջապես դադարեցնի Cowperwood-ի և Chicago-ի վարկային ընկերության հետ ունեցած բոլոր գործարար հարաբերությունները։ Ի պատասխան այդ պահանջի, Էդիսոնը հույժ քաղաքավարությամբ պատրաստակամություն հայտեց տեղեկացնելու Cowperwood-ին, որ նա իր բոլոր փոխառությունները պետք է մարի, բայց տեղն ու տեղը պաշտոնից հրաժարվեց, որպեսի 7 ամիս հետո գրավի Չիկագոյի վարկային ընկերության դիրեկտորի պաշտոնը։ Նման ուխտադրժությունը քաղաքի գործարար շրջաններում առաջ բերեց չափազանց մեծ հուզում, ապշեցնելով նույնիսկ նրանց, ովքեր կանխագուշակել էին, որ վաղ թե ուշ այդ տեղի է ունենալու։ Բոլոր լրագրերը աշխուժորեն քննարկում էին այդ եղելությունը։
«Վնաս չունի, թող գնա, բարի ճանապարհ»։
Մռայլ նկատեց Արնիլը Հենդին այն օրը, երբ Էդիսոնը Lake City National-ի վարչության անդամներին իրազեկ դարձրեց իր հեռանալու մասին։
«Եթե նա որոշել է իր կապերը խզել բանկի հետ և իր ճակատագիրը կապել այդ բախտախնդրի հետ, ի՞նչ կարող ենք անել, իր գործն է. Բայց այնպես չլինի, որ հետո զղջա դրա համար»։
Մինչդեռ մոտենում էին Չիկագոյի մունիցիպալիտետի ընտրությունները, Հենդը և Շրայհարտը որոշեցին օգտվել այդ հանգամանքից, որպեսի իրենց բարեկամ Արնիլի հետ միացյալ ճակատ ստեղծելով տապալեն Cowperwood-ին։ Հոսմեր Հենդը գտնում էր, որ իր պարտքն է դիմել գործողության, և նա գործի անցավ առանց հապաղելու։ Նա միշտ անվճռական էր եղել, բայց կռվի մեջ մտնելուց հետո կարողանում էր մարտնչել համառ ու կատաղի։ Գիտենալով, որ առաջիկա ընտրական կամպանիայի ժամանակ իրեն հարկավոր է ճարպիկ և արագաշարժ օգնական, նա մի որոշ խորհրդածությունից հետո, որպես այդպիսին, ընտրեց Պետրիկ Ջիլգենին, նույն այն Պետրիկ Ջիլգենին, որը երբեմնի մասնակցություն էր ունեցել Հայդ Պարկ արվարձանի կոնցեսիայի համար Cowperwood-ի մղած գազային պատերազմում։ Այժմ միստր Ջիլգենը բավականին ունևոր անձնավորություն էր։ Նա բացառիկ ընդունակություն ուներ մտերմանալու ամենատարբեր տեսակի մարդկանց հետ։ Գիտեր լեզուն իրեն պահել, չէր ճանաչում ոչ մի իրավունք լայն մասաների համար, որի հետևանքով հասարակական գործերում աչքի էր ընկնում բացառիկ անսկզբունքայնությամբ։ Մի խոսքով, նա ուներ բոլոր տվյալները քաղաքական փայլուն կարիերա անելու համար։ Միստր Պետրիկ Ջիգլենը հանդիսանում էր Ուենթորս ավենյուի վրա եղած շքեղ գինետներից մեկի սեփականատերը։ Այն ամբողջությամբ շողշողում էր և պայծառորեն փայլում շիկա լամպերի, Չիկագոյում նորություն էին, լույսով, որոնց պայծառ շողեր արտացոլվում էին անհամար հայելիների մեջ, նրանց նիստերին հարկադրելով փայլփլել ծիածանի բոլոր գույներով։ Ընտրական օկրուգը, որի կուսակցությանը նահանգի կոնգրեսում ներկայացնում էր Պետրիկ Ջիլգենը, տեղավորված էր մի հարկանի խարխուլ տնակներում, որոնք խռնված էին, չսալարկված փողոցների երկարությամբ։ Բայց միստր Ջիլգենը այնուամենայնիվ հանդիսանում էր արդեն նահանգի սենատորը, առաջիկա ընտրությունների կոնգրեսի անդամության թեկնածու, և հանրապետական կուսակցության հաղթանակի դեպքում հարգարժան Ջոն Ջ. Մակ-Քենտիի հավանական հաջորդը քաղաքի դիկտատորի նրա ոչ պաշտոնական պոստում։ Մինչև քաղաքի հետ միանալը, Հայդ Պարկը միշտ էլ համարվում էր հանրապետական շրջան։ Ուստի Պետրիկ Ջիլգենի համար անհարմար էր այժմ անցնել մյուս լագերը, չնայած քաղաքի մեծ մասը սովորաբար լինում էր դեմոկրատների կողմը։ Նախընտրական կամպանիայի ժամանակ ակնհայտ դարձավ, որ հարավային կողմի քաղաքական գործիչների մեջ Պետրիկ Ջիգլենը մեծ ազդեցություն ունի, և Հենդը որոշեց նրան իր մոտ կանչել բանակցությունների համար։ Պետք է ասել, որ Հենդն անհամեմատ ավելի էր հավանություն տալիս Cowperwood-ի սառը գործնական շրջահայեցությանը, անողոք տրամաբանությանը, քան Հեգենինի կամ հիսոպի ճոռոմ և դատարկ բարոյախոսությանը, որոնք բավականանում էին միայն նրանով, որ բարոյագիտություն էին քարոզում, և այդպիսով փորձում էին չարին հաղթել բարությամբ։